musical niyaan ay nanggagaling mula sa isang humanoid robot na tinawag na Dandy, isang gawa ng kumpanya ng teknolohiya na Hewlett Packard Enterprise. Si Dandy ay isang araw pa lamang sa trabaho na idinisenyo na gawin ito, turuan ng mga batang may otismo ng mahalagang kasanayan sa buhay. Ilang sandali bago ito, pinangunahan ni Dandy ang isang klase sa primarya sa isang maikling round ng Tai Chi. Ngayon, ginagawa nito ang kilalang sayaw noong mga dekada 90 na kilala bilang Macarena. Si Russell Max, ang coordinator ng Autism Intervention Program sa Modbury Heights School sa Adelaide, ipinaliwanag niya ang pag-iisip sa likod ng natatanging paraan ng pagtuturo.
He's a tool. He doesn't take away from the teaching. He's just an extra tool that we can use to reinforce what we're teaching. So we can, the kids respond to him, which means that we can set up situations where the kids will succeed and extend themselves.
Isa sa mga estudyante sa klase na nagngangalang Lani ay nagsabi na hinahangaan niya ang naiibang paraan na ito.
It's kind of like living in 3016. It's pretty cool.
Ang robot ay nagsisilbi din para sa ikalawang layunin, isang inspirasyon para sa isang potensyal na karera sa hinaharap.
You said that this is a chicken. That doesn't seem quite correct. Try again.
Si Brandon Cooney Day ay isa sa mga computer programmer ni Dandy. Siya ang naglalagay ng mga command at tinitiyak niya na tamang tumutugon ang robot. Siya rin ay nasa autism spectrum.
I've just always had a fascination for games, both playing them and creating them. Often when I play games, I tend to try just how they actually work, the different components and how they all fit together. Always had a mind for figuring out how stuff worked, especially around computers.
Si Ginoong Cooney Day ay kasama sa isang programa ng paid work experience sa Hewlett Packard Enterprise na idinisenyo para tumulong sa mga tao na may autismo na ipakita ang kanilang mga kasanayan sa kanilang mga employer. Nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataon na magtagumpay nang hindi dumadaan sa tradisyonal na kasanayan sa proseso ng paghahanap ng mga empleyado, tulad ng job interview na kanyang kinikilala ay magiging isang problema.
I probably fail at the interview, to be honest. I do not do good at showing, at explaining what I can do. I'd rather be able to just simply show rather than just tell.
Si Michael Fieldhouse ang direktor ng umuusbong ng mga negosyo sa Hewlett Packard Enterprise. Sinabi niya, ang Work Experience Program ay nagbibigay sa mga estudyante na nasa koleyo na nasa spectrum ng autismo ng mahalagang karanasan sa trabaho. Ngunit, ito ay higit pa sa isang inisyatiba ng social enterprise. Sinabi niya, ito ay isang pagtangka na muling isaalang-alang ang mga nakagawian na paghahanap ng mga empleyado na maging higit na inklusibo.
We're looking at this as a new talent pool. So we're looking for roles, you know, finding people can fit new roles, especially air roles into cybersecurity, data scientists and software testing.
Si Ginoong Fieldhouse ay tumulong na simulan ang programa sa Hewlett Packard Enterprise. Inalala niya ang eksaktong sandali ng kanyang maisip ang natatangi at kadalas ay hindi matatawarang kasanayan ng maraming tao na may autismo na mayroon ang mga ito ay natural na naayon sa kanyang lugar trabaho. Ito ay nangyari sa una siya'y inis na kanyang mapagtanto nang isang bata na may autismo ay bumisita sa kanyang bahay at naglaglag ng maliliit na bato sa maliit na dagat-dagatan o pond na mayroong mathematical na katumpakan o mathematical precision.
I realized that annoyment was actually say attention to detail and actually he was autistic. So I realized, you know, that was how could I help that individual get a job where, and typically in IT we need a lot of those types of skills.
So you saw this kid or you heard that noise, that repetition, and somehow made the leap to what you do in your organization.
Yes. Yeah, I mean, there was kind of two kind of data points that kind of happened. One was reading a Harvard Business case study about a Danish firm that was actually employing people with autism. And then the other one was actually a young kid coming and dropping pebbles into my pond then realised that he actually was real, had some real talent. And that kind of connected those two dots.
So literally the penny dropped.
Yes, literally.
Sa buong mundo, ang ibang kumpanya ng teknolohiya tulad ng Microsoft at IBM ay sinusubukan din ng katulad ng mga pamaraan. Sinabi ni Nicole Rogerson ng Autism Awareness Australia, ito ay palatandaan na nauunawaan ng mga korporasyon ang natatangi at kadalasa'y pambihirang kasanayan ng mga tao na may autismo.
It plays to the strengths of individuals with autism that they tend to have skills that are more technically based, more computer based, more engineering. There tends to be a synergy there. So IT companies are the people that have really stepped up to realize how effective it can be to have some of these people as part of their workforce.
Sinabi niya, ang programa sa Australia ay nakakahikayat na hakbang para sa isang grupo ng mga tao na kadalas ay nahihirapan na makahanap ng trabaho.
We know that there are huge numbers of individuals with autism across Australia who are unemployed at this point in time because access to the workforce has been so difficult for them.
Para kay Brandon Cooney-Day, na nagtatrabaho para sa isang bachelor degree sa information technology, ito ay isang mahalagang karanasan at pagkilala sa kanyang abilidad.
Pretty damn amazing, to be honest. There are a lot of us that are brilliant in our own way. We're just a little hard to decipher.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.